Mirë mëngjesit të ndërguar dëgjues, jeni me programin kushtuar Kosovës në Radion Evropa e Lirë. Si zakonisht të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju rikujtojmë ngjarjet kryesore në vend dhe rajon me të cilat e kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zvaritja e krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 qershorit ka bërë të mos përfundoj procesi i rishikimit buxhetor, rrjedhimisht pamundësia e alokimit të mjeteve për projekte që janë në proces. Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se disa projekte kapitale që janë të kontraktuara nga qeveria e Kosovës mund të ndërpritën për shkak të mos mundësisë së pagesës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Për shkak të mos funksionimit të kuvendit dhe krimit të qeverisë së Kosovës është pamundësuar rishikimi buxhetit të Kosovës, thonë udhëheqës të institucioneve, sipas të cilëve kanë filluar problemet në kryerjen e obligimeve të para financiare. Ministri në largimi financave, Agim Krasniqi, për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se ministria dhe agjencitë buxhetore kanë bërë përkaditjet për këtë proces, por pa krijimin e institucioneve, rishikimi nuk mund të përfundoj, që kanë nënkupton edhe mos mundësi të rialokimit për ministrit, komunat dhe të gjitha agjencitë buxhetore.
Rosti konkret është për mosordhja mjeteve të AKP-s, për shkak që nuk ka mujtë më ndryshu ligji për AKP-n, edhe në këtë rast, ne kemë planifiku për autostradën rrugën 6, me nda 67 milion për mjetët të AKP-s, 136 milion për mjetët për buxhetet. Mosordhja këtyn e mjetët të AKP-s, neve na kesh detyru tash edhe që me bëtë disa shkurtime, mos me fillu disa projekte.
Rishikimi buxhetit ofron mundësi për transferën ndërmjet nën programeve dhe organizatave buxhetore. Pasojat më të mëdha nga mos krijimi institucioneve të Kosovës i bartë ekonomia, thon ekspert për çështje ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se Republika e Kosovës, përveç dëmtimit të partneritetit me institucionet financiare ndërkombëtare, pasoja më e madhe është mos rishikimi buxhetit për vitin 2017.
Deri sa në këtë drejtim nuk do të ketë rishikim, atë do të ketë mangësi në pagesa, do të ketë shumë projekte të cilat do të ndërprehen. Në këtë drejtim besoj që për këtë arsye duhet të ngritemi mi interesat partijake dhe grupore dhe të mendojmë për shtet dhe institucionet që kemi sa më shpejt, sepse vërtet pasojat do të jenë shumë të mëdha.
Gërxhaliu shpreh shqetësimin se problemet e grumbulluara do të reflektohen edhe në vitin tjetër, kurse thot ai, pasojat shumë vështirë do të rrimë këmbën.
Sepse në qoftë se një herë arrihet dhe krijohet një partnertet ose një besueshmëri, dhe ajo dëmtohet, duhet kohë që të rikoperohet ose të rigjenerohet.
Përveç procesit të rishikimit të buxhetit për këtë vit, muaj shtator është periudha kur komunat duhet të përfundojnë dhe dorëzojnë tek Ministria e Financave propozimet dhe kërkesat për ndarje buxhetore për vitin e ardhshëm. Kurse deri në fund të muajit tetor, qeveria duhet të miratojë buxhetin e propozuar për të dërguar në kuvend, i cili duhet të miratohet deri në fund të dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Nëse procedurat e shpronësimit për pronat e banorve në fshatin Shqipitull mund të zgjasin, përfaqësues të Korporatës Energjetike të Kosovës paralajmërojnë se situata me energji elektrike nuk do të jetë e mirë. Disa nga banorët nuk kanë pranuar shpronësimin, por për këto toka do të zbatohet ligji për shpronësime, thon autoritetet. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë arritur të nënshkruajnë marrëveshjet për shpronësim me të gjithë banorët e fshatit Shqipitull, zonë kjo ku do të bëhen mijje në kërkim të rezervave të thëngjillit. Çështja e shpronësimit të këtyre tokave është aktualizuar kohëve të fundit pas paralajmërimeve se Kosova do të përballet me krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të çmimit për prodhimin e energjisë elektrike. Arben Gjukaj, drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se janë duke vazhduar negociatat me banorët për të nënshkruar marrëveshjet për shpronësim.
Ditash ka pajtueshmëri për 23 kontrata. Ditëve të kaluara kryen edhe 5 negocime ose 5 domosdoshmërime për banorët ndryshëm dhe ata janë në shkrimit, pjesa tjetër kalon me leç punësimit.
Fshati Shqipitull, i cili gjendet rreth 20 kilometra nga kryeqyteti i Kosovës Prishtina, është zonë e shpallur me interes të veçantë për zhërimin e aktiviteteve minerare të korporatës energjetike të Kosovës, por pavarësisht se ky fshat ishte shpall nga autoritetet kompetente zonë me interes qysh në vitin 2004 për të rikonfirmuar edhe një herë në vitin 2009, në këtë zonë banorët kishin ndërtuar shtëpi. Vetëm në Shqipitull, brenda 6 viteve të fundit, janë ndërtuar mbi 200 shtëpi. Procedurat për marrjen e këtyre tokave në fshatin Shqipitull dhe në gjithë zonën e Mijës së Re bëhet përmes dy dokumenteve, korniza e politikave për zhvendosje dhe ligjit për shpronësimin e tokës së paluajtshme. Drejtori i Departamentit të Shpronësimit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Afrim Murati, bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se nëse banorët nuk pajtohen me dokumentin e kornizës së politikave për zhvendosje, atëherë shpronësimi bëhet përmes ligjit.
Në rrasin konkret, Kryeqytetia Energjetike e Kosovës nuk ka arritë mi bindë banorët për me pranuar procesin e zhvendosjes dhe është banu në procedura. Dhe më thonë, 2 vite e gjysmë, 3 është banu në procedura dhe nuk ka arritë mi bindë banorët për me pranuar procesin e zhvendosjes dhe më thonë, morin e toka për mes kornizës politika për zhvendosje e cila ofronë beneficione shumë më shumë se ligji për shpronësimin e pronës paluajtshme.
Për 17 prona, me gjithsej 8 shtëpi të fshatit Shqipitull, banorët e të cilëve nuk janë pajtuar me kornizën e politikave të zhvendosjes, Son Murati, kanë filluar procedurat e shpronësimit sipas ligjit.
Kjeku ka bërë dy kërkesa për shpronësim. Njëherë për 17 prona, që kemi filluar procedurën e shpronësimit drekord, dhe tani me datën 10 këtij muaji ka bërë kërkesën e dytë për pjesën e mbetur të fshatit Shqipitull dhe lagjës Mirena të fshatit Hale.
Procedurat për shpronësim që nga paraqitja e kërkesës sipas autoriteteve kompetente zgjasin deri në 3 muaj. Ndërkohë, drejtori i KEKU-t Arben Gjukaj u bën thirrje autoriteteve në vend që të jenë vigjilent dhe të marrin vendime sa më të shpejta dhe të ndihmojnë korporatën që të kalojë këtë sfidë.
Korporata ka kërkuar dhe kërkon që të respektohen ligjet, të respektohen shkollorët e këtij vendi dhe ta evitojmë bashkëqësinë më shumë parasysh se ne po hyjmë sezonin e dimrit. Unë mund t'ju konfirmoj dhe më siguroj se korporata dhe menaxhmenti i KEKU-t së bashku me burimin e drejtorëve të KEKU-t në vazhdimsi për ditën të kuptuar përpjekje të pandalshme që mos të kalojmë ose mos të vim në ato.
Pasiguria me furnizim e energji elektrike është një nga problemet që ka përcjellë Kosovën që nga pas lufta. Donë se gjatë viteve të fundit kishte pasur përmirësim të furnizimit me energji elektrike, me gjithat asnjëherë Kosova nuk ka arritur të shkarkohet nga ky problem. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë gjatë këtij viti nuk ka vdekur asnjë person nga ethet hemoragjike Krime Kongo që shkaktohen nga pickimi i rishrave. Infektologët thonë se kanë ndikuar fushatat e bëra nga qeveria e Kosovës për vendisimin e popullatës për rrezikun nga rishrat.